10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Poštovani slušalci, dobar dan ili dobro jutro, kako kome. Slušate emisiju Beskreni plavi krug. U Beskrenom plavom krugu je obično zvezda, a ja danas imam dve zvezde u emisiji, a one su zapravo i moje koleginice, dve divne dame, Milena Vukoje Stamenković, novinar i pisac koji živi u Švajcarskoj, i Dušica Ivanović, također novinar, lektor i pisac, živi u Kanadi. Dobar dan, dobrodošle. Kojim dobrom ste u Beogradu?
Da počnem ja.
Dušica.
Ja sam u Beogradu najmanje jednom godišnje privatno. I ove godine sam uklopila i dolazak, privatni dolazak da vidim svoju porodicu i prijatelje sa sajmom knjiga. Dve najnovije knjige, moja šesta i sedma knjiga su izašle pre 2-3 dana iz štamparije i bit će predstavljena na sajmu knjiga i na još nekim promocijama.
Dušice, vi ste sinoć doputovali iz Kanade?
U stvari, letela sam preko Rima, tako da sam imala mali odmor i prilagođavanje Evropi u Rimu, ali sam umorna od šetanja divnim večnim gradom.
To su lepa iskustva u svakom slučaju. Milena Vukoje Stamenković je ipak 3 nedelje u Beogradu. Milena?
Da, ja sam 3 nedelje i ostajem još 2 nedelje, pošto ja živim mnogo bliže Beogradu nego Dušica. Ja sam češće u Beogradu, nekad kraće, nekad duži period. Ovde jednostavno imam rodbinu, imam prijatelje. I ja sam isto objavila knjigu priča, da ne nabrajam koja, to je treća knjiga priče po redu. Objavila sam do sada 8 poetskih knjiga, jedan roman. I bila je promocija 7. oktobra u biblioteci grada, izdavač je Albatros Plus. I naravno, otići ću na sajem. U oktobru dolazim i zbog sajma.
Sjajno. Milena, vaši stihovi kažu: zakucavam reči u ničije uvo, rađam ih ko majka koja decu neće, bacam ih u vodu, uskaču u mene, zajedno, krug smo. Šta za vas predstavlja reč zapravo?
Dragana, za mene reč predstavlja sve. Kako sam starila i pisala, reč je sve više bila prisutna u mojoj poeziji. Isto tako i strana reč, recimo novi ciklus pesama koje sam ja napisala, koje će verovatno poezije biti objavljene iduće godine, ja pravim paralelu između maternje reči i strane reči. Jer ja poslednjih 15 godina radim i kao prevodilac. Tako da mi je i ta reč, znači nemački jezik, isto tako na neki način postala bliska. I on... Ali reč je za mene smisao svega, jednostavno. Kako bih rekla, oni su moje kuće.
Lepo rečeno. Dušice, kako vi gledate na reči?
A bez reči se ne može disati. I verbalno i pisano izražavanje meni je veoma važno. Izražavanje naših misli, osjećanja, odnosa prema drugim ljudima. Reči nisu nešto što treba olako da shvatamo i prihvatamo. Treba biti pažljiv sa rečima, isto koliko treba biti pažljiv sa ljudima. Kad pišem, ja sam škrti pesnik i škrti prozni pisac, veoma sam štedljiva na rečima i veoma mi je važno da nemam ni jednu jedinu reč viška, a da kažem sve.
Zanimljivo. A reč, nekada je reč imala specifičnu težinu, pa i vrednost možda nekog dokumenta. To se vremenom menjalo i, nažalost, na gore. I u Srbiji se i u okruženju naročito trguje rečima i obezvređuju se reči. Kako stati na put tome?
Ja mislim da sve potiče od sa duhovnog nivoa, da naše lično osvešćivanje dovodi i do čistote misli i do čistote reči. I ubeđena sam da treba svi da radimo pojedinačno na sebi pre nego što počnemo kolektivno. Kolektivno je neophodno, naravno. Skoro sam imala prilike da na Svečanoj akademiji u Patersonu u blizini Njujorka u Sjedinjenim Američkim Državama govorim, to je bila Svečana akademija povodom 70 godina Matice iseljenika, da govorim o očuvanju srpskog jezika i pisma. I upravo je u tome ključ i tu sam naglasila ono što duboko verujem i sa čim se većina ljudi koji brinu o rečima i o pisanoj i o usmenoj reči slažu, da sve potiče od nas pojedinačno. Škole su uvek bile tu, u školu neće svako da ide. Pismenost je uvek bila tu na raspolaganju. Nema svako ambiciju da se opismeni do kraja. Tako da ako krenemo od sebe, onda ćemo nešto uraditi. Mislim da tu institucije mogu samo da pomognu, ali ne mogu da nam nametnu ono što sami ne osjećamo.
Da, ja se potpuno slažem, mogu li samo još, mislim u tom smislu, za mene lično, možda još kad sam krenula u školu i kad sam čitala, krenula da čitam sve to i posle, neka osnovna sentenca mog života je bila da rečima, Andrić je ono, rečima treba da bude tesno, a mislima duboko i prostrano. I tog nekog principa se uvek držim. Slažem se sa Dušicom da sve potiče od nas, da mi treba da negujemo naš jezik i smatram da je porodica ono jezgro gde deca od nas isto to prihvataju uče. I ako deca od nas prihvate i krenu od toga, onda mislim da jeziku neće biti, sa jezikom neće biti problema. Pogotovo znači u sredinama iz kojih Dušica dolazi ili ja dolazim. Ja sam i kao novinar i kao aktivista, bila sam i neki period predsednik Udruženja srpskih pisaca, uvek se trudila da jezik približim ljudima, ako nikako drugačije, ali bar da donesem neke knjige, recimo pravopis. Ja sam imala na neki način male okršaje sa ljudima iz tog udruženja, zato što sam ja govorila, pa pored mene je uvek pravopis, pored mene je uvek Kleinova, mislim, boravite 5, 10, 20 ili 30 godina van zemlje, jezik se menja, jezik je živo biće i mi koji smo, znači, studirali maternji jezik, to nam i oruđe i oružje, moramo stalno da radimo na tome da ta jezik, da ta reč ostane čista. Ja isto sa Dušicom slažem se, ja toliko škrtarim kad pišem, moja poezija je sva sabijena. Neko to možda razume, neko ne razume, to je jednostavno taj tok stvaralaštva. Neko mora na duhovnom nivou da bude takav da može da razmišlja. Poezija je nešto što je za mene najviši oblik stvaranja. Ja mislim da da pismen, obrazovan čovjek kaže sad ću ja da napišem priču ili napišem roman, pa može da sedne i da napiše. Sad pitanje da li je to neki kvalitet ili ne, to je već druga stvar. Ali poeziju treba stvarno, ona treba da bude deo biće te osobe. E, problem je, ja mislim, verovatno će Dušica sa time da se složi, što mi koji smo otišli u inostranstvo, sve ono što se izdešavalo sa našom bivšom zemljom, pa odjedanput se namnožio broj pesnika, broj pisaca. Ja znam iz iskustva Švajcarske da su, ja znam autore koji su objavili po 20 knjiga. Ja se pitam kako ste vi to ljudi stigli kad pogledate sve to. To nije ni za osnovnu školu, a dobijaju kritike. Tako, moj nežem. Neki moto, znači, i ja sam se uvijek bunila protiv toga, možda je to i profesija, novinarstvo, pa sve to pomešano. Ja sam tražila od matice da jednostavno moj rad se proceni. Ako neko kaže nije dobar, ok, ja to prihvatam, ali ne da mi neko priče da bi imao neke materijalne koristi. Znači, moramo, matica, znači, moja zemlja, znači sad ja imam na neki način posle 31 godine boravka u Švajcarskoj, ja prihvatam i onu drugu zemlju kao svoju zemlju. Znači, ja kažem moja rođena zemlja i moja zemlja po izboru, iako izbor je bio tako. Ali ova moja rođena zemlja morala bi na neki način da ima drugačiji odnos prema ljudima tamo. I apropo jezika, i što se tiče samog jezika, možda sad pravim neku digresiju, ne znam kako je u Kanadi, ali Dragana, oni šalju nastavnike da bi se sačuvao srpski jezik, znači naš materni jezik. Pošalju ljude koji nemaju novac ni za osnovni život tamo. Ne mogu da plate stan. Znači, ljudi mogu da čuju, a u Švajcarskoj neko kaže zarađujem 4000 franaka. Ali treba znati ono drugo, da od tih 4000 za život ne ostane ništa ako treba da plati stan i sve ostale dažbe.
Da.
I tu država ništa ne uradi. Ona mora da šalje ljude koji su zaista dobri, ne po nekim kriterijuma mojim, tvojim, i ljude koji tamo mogu da žive od toga što dobijaju, i onda bi i taj jezik i ta deca zaista naučila srpski jezik. Jer vi hodate recimo Bernom, Cirihom, ja sam svudom Švajcarskom putovala i obilazila škole i pisala. Deca ne govore dobro srpski jezik. I u samoj školi na pauzi oni pričaju, pošto u Švajcarskoj imate nemački, ali ima u ovim kantonima u kojima ja boravim i živim, ima i njihov jezik, to je švicdič, znači švajcarski nemački.
Ali moguće da se to u okviru porodice nekako ne nauči i ne neguje?
Moguće, znate Dragana, ja sam radila i radim još uvijek kao prevodilac, pored ovog pisanog prevodilaštva, radim kao prevodilac u institucijama, školama, bolnicama, i vama dolaze ljudi koji su 50, 40, 30, 40, pa i više godina u Švajcarskoj. Znači, tamo kad je za invalidninu, kad im procenjuju zdravstveno stanje, oni ne znaju nemački. Znači, i kako očekujete od tih ljudi da njihova deca dobro govore nemački? Ovaj srpski jezik. Ne govore nemački. I problem sa generacijom. Ima jedna generacija čiji su roditelji obrazovani bili, i ti roditelji se trude da njihova deca savladaju jedan i drugi jezik, da idu u gimnaziju pa posle da studiraju. To je već neka kategorija druga. Ali ovi ne.
Dušice, kako je u Kanadi što se toga tiče? Kako su vaša zapažanja?
Naši seljenici u Kanadi, moja generacija, nešto mlađi, nešto stariji, ja sam 60. godište, stigli smo tako negde kasnih 80-ih, ranih 90-ih godina, svi su visoko obrazovani. Kad kažem svi, ne preterujem. Veoma malo je onih koji nisu visoko obrazovani. Znači, ima izvestan broj izbeglice iz srpskih, izbeglice iz Hrvatske, iz Bosne i drugih naroda bivše Jugoslavije, ali sada da govorimo o Srbiji i očuvanju srpskog jezika. Dakle, svi su stigli visoko obrazovani i veoma mali broj njih je uspeo da u svojoj porodici očuva srpski jezik. Mi nemamo kadrove koji stižu iz matice, iz Srbije. Licencu da radite kao nastavnik srpskog jezika pri državnim školama, što je jednom nedeljno, u vreme kad sam ja došla, sad zaista više i ne znam kakvo je stanje, jer me ne interesuje toliko, to slabo radi. U početku, kad sam došla, ja sam očekivala da me ljudi vuku za rukav, naši ljudi, da kažu, evo, stigla nam je profesor srpskog jezika koja ima iskustvo i u radu u školi i kao lektor i kao novinar, i evo prilike da moje dete može da nauči i da održava lep srpski jezik. Daleko od toga. Meni je prošlo 10 godina dok sam dobila prvog privatnog đaka. Znači, razočarenje je bilo tu, nikome nisam potrebna. Ljudi su svoju decu u velikom broju, u većini slučajeva, slali u te državne škole. Pri osnovnoj školi, znači subotom, su imali školu srpskog jezika koju su držali svi kadrovi koji su prosvetni radnici. Dakle, kad sam ja u susednu školu, blizu mesta gde sam stanovala, otišla da se upoznam sa tadašnjim nastavnicima srpskog, saznala sam da je jedna profesor fizike, a drugi gospodin je bio profesor fizičkog. Šanse da ja dobijem mesto tu, makar jednom nedeljno, bile su nikakve, zato što je već postojao veliki red čekanja svih onih koji su bili prosvetni radnici, kojima je materni jezik srpski i oni su mogli da dobiju licencu da rade. Znači, to je jedan naopak sistem za koji ja ne mogu da tvrdim da je bio u svakom pojedinačnom slučaju naopak, jer je sasvim, sasvim moguće da profesor fizike savršeno vlada srpskim jezikom i da ga neguje tako da može i da prenese svoje znanje na mlade. Ali meni je potrajalo dosta dugo dok sam iz ličnih poznanstava stigla do porodica čiju sam decu obučavala i sve doskora obučavala privatno, prvo u Akademiji srpskog jezika doktora Radomira Baturana, koji je bio tu veliki podvižnik kad je to u pitanju. Kad se ona zatvorila, ta deca su nastavila kod mene da dolaze kući i tu sad mogu da tvrdim da sve zavisi od porodice, ali zaista sve. Jer to su porodice koje su mnogo ulagale u svoju decu i sećam se i vrlo često pominjem tu kratku dirljivu priču gde mi sad razgovaramo na razne teme iz kulture, umetnosti, istorije srpske, nije to samo srpski jezik, pomalo se radi od svega i mnogo se priča o porodici i o vrednostima, ne samo srpskim nego univerzalnim vrednostima. I kad sam pitala decu nešto u vezi sa roditeljima, sa porodicom, ne mogu se setim tačno koja je tema bila, sva deca listom su rekla: sjajnih okica od suza, tako sam zahvalan ili zahvalna svojoj mami što je žrtvovala svoju karijeru i ostala sa nama do 10. 11. 12. godine života. Tata je radio mnogo, radio je dva posla, a mama je bila sa nama. I to su porodice u kojima ne da se neguje jezik, nego se neguje kompletno kultura. To su deca koja idu na naš folklor, koja idu u školu veronauke, kojima je sasvim normalno da budu stalno u okruženju srpske dece, a kad malo podrastu, onda nam kažu da će se udati ili oženiti samo nekim iz srpske zajednice.
Da, to onda praktično i možda najpreciznije znači da se neguje to nacionalno biće i svest o sebi i o onome što je naše.
Jeste, baš da.
Reč po reč, pa muzika.
Sun and rain. until the very end.
Studiju u emisiji Beskrajni plavi krug. Na moje zadovoljstvo gošće su Milena Vukoja-Stamenković i Dušica Ivanović. U prvom delu emisije govorili smo o jeziku, o rečima kao značajnim. A s obzirom na to da su i Milena i Dušica moje koleginice novinarke, pitala bih ih da li prate domaću štampu i koje oblasti, uopšte kako, šta vas interesuje u tom smislu?
Pratim, naravno da pratim, čitam šta me interesuje, pošto sam, znači, kao novinar prošla sve one faze i unutrašnjo politički novinar, posle dopisnik i švajcarske, sve teme, ali najviše politika i kultura. Mm-hmm. Na neki način to je to što pratim. Pokušavam, sve pratim, pokušavam i da se snađem u svemu tome što pratim, mm-hmm. Moram to da vam iskreno kažem. Naravno da imam svoje mišljenje o svemu tome. Bila sam novinar Večernjih novosti, ali sam pisala i za druge redakcije i sve to. I na neki način sam, ako ćemo sad o novinarstvu ovde, na neki način sam tužna. Neću da upotrebim jaču reč koliko, recimo, i moja novina, koliko su sve te novine izgubile ono što su nekada im. Ja uzmem da pogledam novine, pročitam, stalno viđam iste ljude, stalno viđam ista mišljenja, onda kad zapitam se, a zašto nije recimo taj ili taj pisac dobio intervju u nekim, ne može zbog toga i toga, ili ja i dan danas kontaktiram sa mojim kolegama i nekim. O politici, mislim, o onome situaciji, ne budem duže vreme ovde i onda kada dođem prosto osjećam neku nabijenost, neku gustinu, ali ne gustinu u nekim sadržajima, nego gustinu bola, gustinu svega, gustinu otuđenosti. Čitam sve, ali najviše gledam, recimo, i kad čitam taj dan, danas uzmem da pročitam ovde kad sam, šetam svim kanalima danas, N1 i sve ostale, da bi se više informisala, ali moram, Dragana, da vam kažem, posle mnogo više pratim tamo kada sam, ovde kada sam posle par dana, jednostavno ne mogu, jednostavno se negde distanciram, razgovaram sa ljudima ili oni sa mnom razgovaraju o tim temama, zato što verovatno im ja dođem kao neki kanal da bi pokušali i oni da se oslobode neke tenzije. Ne znam, mislim da pratim, apropo, znači, novinarstva i praćenje štampe, znači pratim našu štampu, ali moram da, kad budem iskrena, da bi neki moj vidik od svega toga se proširio, pratim i zapadnoevropsku štampu ili neke druge, mislim, da bi videla, recimo, da. da bi našla ja neku
protivtežu.
Protivtežu.
Da, Milena, da li vam se čini da nekako možda i namerno se plasiraju negativni sadržaj?
Ne da mi se čini, ali mislim, Dragana, da se plasiraju negativni sadržaj, jer na osnovu moga ličnog iskustva. Znači, ja sam došla u Beograd i sad uveče kad sam sela da pogledam, pa gledam kanale, pa onda jedan dan tako, pa jedan dan, drugi dan tako, pogledam štampu. Četvrti dan ja imam utisak da ću ja da iskočim iz svoje sopstvene kože. I onda ta tenzija, taj osjećaj, mislim, sigurna sam da je to nešto što je tako određeno, tako planirano, ako da upotrebim izraz, da se ljudi izlude. Eto.
Veoma liči na to. Da.
Ne znam. To je moj utisak i osjećaj. Na, jednostavno, posle, kažem, posle 4-5 dana ja sam imala utisak, wow, kako ljudi mogu sve to da izdrže. Sve negativno. Sve negativno. Neko ovoga ubio, ovaj ovako. I moram da vam kažem što se tiče novinarstva, znači po to pitanje. Ja sam, mi smo na početku govorili o reči.
Tako je.
Ja vas slušam i slušam kako su vaše reči lepe, si dobro radio, neguje mnogo više i lepše tu reč. Ja sam zapanjena da u novinarskoj profesiji postalo je 100 reči i nema više. Zatim slušam i govori, ja ovako, verovatno zato što je to je profesionalna deformacija, ne samo novinar, nego i ovo drugo, meni kosa počne ovako da ide, kako je mogla to, koja je to reč, kako je mogla tu, mogao ili mogla tu reč da upotrebi, kako je mogla to, naslovi, vi uzmete naslov, on je bombastičan, on će da ubije, a čitate, niste videli iz čega je to izvučeno.
Da, senzacionalistički. Da.
Senzacionalistički. I jezik u našem novinarstvu, čast izuzecima, je jako, jako siromašan.
Verovatno i zbog toga što je nekako prisutno i siromaštvo duha. Dušice, šta biste vi rekli na ovu temu?
Generalno, Milena je mnogo spremnija da govori o novinarstvu nego ja. Moje iskustvo je malo i suženo u odnosu na Milenino. Ovde sam radila u takozvanom udruženom radu kao novinar u Putnikovom listu koji je izlazio jednom nedeljno. To mi je bio stalni posao, moj prvi stalni posao, i to je bilo onako, to je bio drugi tip novinarstva, unutrašnjeg, a kasnije u Kanadi sam se, ne baš prvi godina, ali posle nekog vremena, pomalo uključila u to. Saradnik sam jednog časopisa, Sun časopis, koji je za severnoameričko tržište, posebno Kanada. Kanada i Amerika za srpski žibelj koji tamo živi. Tu pišem uglavnom teme koje meni leže. Ja se politikom nisam bavila nikada, ni teškim temama. Znači, o kulturi pišem i o zdravom životu. To je moja druga vrlo lična strast. I o deci. Predstavljam naše mlade. Volim da radim sa decom. A saradnik sam i u novinama Toronto koje izlaze jednom nedeljno. I opet tu se radi uglavnom o predstavljanju novih knjiga, novih izdanja, novih kulturnih događaja u onoj zajednici. Što se tiče mog odnosa prema novinarstvu, promenio se u vreme bombardovanja Srbije. Potpuno se promenio. Znači, ako sam do tada imala iluzija, a imala sam ih kao i većina ljudi, da ću da čujem istinu, da ću da pročitam istinu, tada sam sve iluzije izgubila. Znači, bila sam u Kanadi, ponekad moja sestra kaže da je sigurno meni bilo teže tamo nego njima ovde. Ja se s tim ne slažem, ali bilo mi je mnogo teško da slušam kanadske i američke vesti.
Tada sam se
razvela od CNN-a, od svih kanadskih TV kanala i novina, jer je to takva manipulacija strašna, to je bolno koliko se tu manipuliše masama na jedan veoma perfidan način. Ono što mene sada boli, to je kada pogledam naše vesti ovde, što vidim mnogo, mnogo sličnosti sa onim što radi zapad. Znači sve što na zapadu ne volim i što odbijam da učestvujem u tome, odbijam i da pročitam vesti. Sada su izbori u Kanadi. Ja vam ne mogu vam ispričati koliko tu ima međusobnog pljuvanja i koliko niko nema svoj program, nego im se program zasniva na pljuvanju oponenta. Znači sve to loše. Gledam kako uvozimo u ovu zemlju koja je nekada imala, mislim da se ne varam, imala mnogo bolje novinarstvo, mnogo objektivnije, imala teme koje nisu bile senzacionalističke i teško se pronalaze teme običnim ljudima. Meni je žao što na jedinoj društvenoj mreži na kojoj sam ja prisutna, vrlo ograničeno, a to je Facebook, što tu saznajem i nigde drugde o našim mladima koji osvajaju prve nagrade na raznim takmičenjima u nauci, u znanju, matematici i tako dalje. O našim sportistima. Prvo mi tu stignu vesti, prelepe vesti o divnim, uspešnim ljudima u Srbiji koje su zatrpane politikom, međusobnim pljuvanjem i borbama za moć. Što je rekao Dobrica Ćosić davno, vlast je jedina strast koja nas nikad ne napušta. Znači jednom kad se toga uhvatimo, to postaje obsesija i dijagnoza. Tako bih rekla. Tako da sam ja prilično odvojena od vesti. Sebi doziram ono što se tiče kulture, što se tiče običnog sveta i običnih priča. A ono što mene od politike Srbije zanima, to je kako ona izgleda i kako funkcioniše u bazi svojoj. Ja gledam svog tatu, koji je sad napunio 85 godina, koji je penzioner već dosta dugo, gledam svoju sestru, njenu porodicu, gledam svoje dve sestričine, koje su magistri nauka, koje nemaju stalni posao. Uveliko prešlo 30. godinu, to je politika koja mene zanima. Ja bih voljela da se tu na nekom socijalnom nivou reše neke stvari, jer možda zvuči sebično, ali mene taj deo koji se tiče moje porodice, moje familije, mojih prijatelja, svih tih dragih, vrednih ljudi, mene to zanima.
Možemo li onda da kažemo da nas svo to ništavilo zapravo nekako i tera da se okrećemo sebi i svojoj porodici, da tu tražimo ono što nam fali, eto, na televiziji, u štampi, uopšte u knjigama, možda što da ne?
Pa ja mislim da je primarno da se u samoj porodici sve to okrenemo. Dušica je govorila o tome. Ja mislim, Švajcarska je malo specifična i drugačija. Taj amerikanizam u novinarstvu i svemu tome, tamo još nije to polako američki uticaj, svuda ide, da. Ali još nije takav. Vi nemate... To se ovde potpuno preselilo, tamo i kad su izbori, nema takvih ispada, nema toga. Najbanalnije, političari, onaj sistem švajcarski je potpuno drugačiji. Ja ću da vam ispričam najobičniju situaciju. Ja sam se vraćala sa joge, ja ide jedan lep gospodin, ima šešir na glavi, uhvatio svoju damu ispod ruke, i oni tako pričaju, ja pogledam čoveka, malo ne buljim, ali poreko ovog čoveka poznam otkud ga, poznam šta, kako. Onda je on video da ja njega gledam, pa on mene gleda i ja prođem jednom deseta koraka i meni proradi u glavi, pa to je predsjednik Švajcarske države. Znači ja njega u 7 uveče sretnem u gradu, šeta sa svojom, možda njega neko obezbeđenje, ali vi ne vidite. Vidite te ljude u samousluzi da kupuju, kad i vi kupujete se drugačije. Polako se neke stvari uvlače, tako da i nema toliko pljuvanja u Švajcarskoj. Nema. U toku rata i ono svega nešto je drugačije bilo, jer Švajcarska je, ja bih to rekla, drugi domicil Albanaca sa Kosova. Ima ih jako puno. I imaju veliki uticaj. Koliko ih vole, toliko ih i ne vole, ali su veoma, veoma prisutni. Za razliku od naše zajednice, ja mislim da je naša zajednica sama kriva zbog toga, jer je neorganizovana. To je ono naše, ako da komši crkne krava ili ne znam kako, a oni se i da se vole, ne vole, oni se udružuju oko svoga cilja, imaju svoj neki nacionalni interes i nekako. Naši se ljudi isto druže tamo, tu su svoj folklor, to su klubovi, to su susreti, stalno ima nešto, taj neki nacionalni etos, kako god, duh je tu.
Pa recite, Milena, na koji način se konkretno srpska dijaspora okuplja u Švajcarskoj, kako funkcionišete, oko čega se okupljate?
Pa najviše se okupljaju oko sporta i oko folklora. To je neki za mene lično to nije dovoljno. Recimo, to nije dovoljno. I ono što ja srpskoj zajednici u Švajcarskoj, što se meni ne dopada, što zameram nama tamo, to je, moram da napravim digresiju, ja sam isto jednoj godinu i po dana naučila sam da ovu tehniku, sve to, i onda sam bio radio Rabe na Bernu, godinu i po dana radila sam program na nemačkom jeziku o nama, o srpskoj kulturi, znači o našoj muzici, o našim freskoslikarstvu, dovodila ljude, uključivala i Švajcarce, pričala o njihovim temama, zato što sam od početka htela i pokušavala da se mi ne zatvaramo u geta, nego da mi jednostavno komuniciramo, družimo se, povratna ta neka komunikacija sa ljudima, ne mora da je on Švajcarac rođeni, nego znači sve te neke stranci koji su tu došli i oni, i da mi se uključimo i sa njima nešto stvaramo. Naša zajednica je mnogo više zatvorena. Oni su za sebe, druže se. Ja sam u posljednjih godina jako retko, recimo, da hoću da imam neko književno veče i to. Ja sam rekla, šta ja dobijem od toga što ću ja samo da čitam i da govorim istim ljudima? Da. Mora neki krug da se proširi, i mi, ti Švajcarci, odnosno ljudi koji žive u Švajcarskoj, treba da upoznaju nas.
Da li radimo nešto po tom pitanju?
Da.
Zovemo?
Pa.
Dušice, kakva je situacija što se srpske dijaspore u Kanadi tiče?
O tome se ne može govoriti kao o dijaspori u Kanadi. Kanada je suviše velika država. Ja živim u Torontu, mogu da govorim o Torontu i Ontariju, Južnom Ontariju čak. Ne bih mogla da svedočim ni o našoj zajednici u Montrealu, ni u Vancouveru, ni u Edmontonu, ima nas svuda. U Torontu je sigurno najveća zajednica. Mi se udružujemo također, čini mi se, najviše preko kulturno-umetničkog društva. Imamo društvo Oplenac i još nekoliko folklornih družina. Škole srpskog jezika koje rade pri tim kulturno-umetničkim društvima. Preko crkve se ljudi dosta povezuju. Crkva ima i nastavu srpskog jezika. Između ostalog, imamo Srpsku nacionalnu akademiju koja poslednjih godina je se više aktivirala, imala jedan period kad nije bila dovoljno aktivna, ne znam iz koji su problemi bili u pitanju, ali sada su dosta aktivirani. Ono što se meni tu dopada je što je to prostor, ima svoju malu galeriju, prostor za naše umetnike koji izlažu, bilo da gostuju, bilo lokalne srpske umetnike, što je češće. To je divan prostor za tako nešto, suviše mali za književne večeri, tako da se za književne večeri malo dovijamo. Svaki od tih prostora mnogo košta, znači srpske organizacije i udruženja će da vam naplate prostor kao da niste iz srpske zajednice.
To je i ušlo.
Što je poveliki problem ako morate iz svog džepa to da platite, da se tako nekako organizujete, da nađete pomoć. Dovijamo se, imamo mnogo književnih večeri, tu nam ne manjka ni pisaca, ni proznih, ni pisaca, ni pesnika, imamo toga dosta, i taj krug se širimo. Imam utisak da se krug ljudi koji posećuju književne večeri širi. U početku, kad sam ja krenula sa tim, bilo je otprilike isto društvo na svakoj večeri, 10-15 starijih gospođa zaljubljenika književnost koje to ne bi propustile. Sad se to mnogo, mnogo promenilo. Imamo udruženje pisaca Desanka Maksimović, čiji sam ja također član, koji ima sasvim solidnu, lepu saradnju sa našim udruženjem književnika ovde u Beogradu. Imali smo i gostovanja. Sad je i Matica iseljenika mnogo aktivnija nego što je ikada bila, bar koliko ja znam, tako da smo i predsjednika Matice imali u gostima prošle godine. Ima tu dosta saradnje sa maticom i matica nam obećava još više toga. Tako da ima nas svuda, malo smo razjedinjeni, kao što Srbi umeju bilo gde da budu razjedinjeni, malo smo se pocepali, nije možda potrebno imati toliko malih udruženja i malih mesta gde se okupljamo, ali eto imamo i novine Toronto koje izlaze na ćirilici jednom nedeljno, koje su besplatne, što je veoma važno, i dakle mogu da stignu do svakog našeg zemljaka tamo. Imamo tih mesečnih časopisa, sada je obnovljen časopis Slovo koji takođe izlazi na ćirilici. Nije dovoljno, ali ja vidim pomak.
Nešto se dešava.
Kod nas u Švajcarskoj ranijih godina, znači, bilo je mnogo više nego sada. I književne večeri su ljudi masovno dolazili. Zatim smo imali Beogradski list, pisali smo, znači, dijapazon delovanja je bio mnogo veći, ljudi su imali veće interesovanje. Ja to sad, i mi imamo udruženje srpskih pisaca Švajcarske, ja sam bila čak predsednik 2 godine u tom udruženju, ima još puno drugih udruženja pesničkih i to, ali sve se to svelo na jedan, čak i radio, tamo sad ima i radio, Radio Mladost i još sad Radio Krug 2, ali to je isto lokalni taj neki deo. Dobro, Facebook i sve ove mogućnosti pružaju da se to malo više širi. Zaboravila sam, podsjetila me Dušica, naši ljudi se okupljaju poslednjih jedno 10 godina mnogo više oko crkve. Ona je taj neki stožer kulturnog dešavanja ili svih nekih drugih stvari. Matica iseljenika nije toliko prisutna u Švajcarskoj, koliko ja znam. Može zato što je Švajcarska ovde blizu, ljudi dolaze često, sve su te neke stvari. Ja sam uvek imala ono kad sam pratila Kanadu, imala sam sliku, to što ti govoriš potvrđuje ipak nekako da tamo sve lepo funkcioniše što se tiče naše zajednice, mnogo bolje i sve to nego kod nas.
Nije idealno, vidimo i mi zamerke, nalazimo, mislim, možda je malo bolje jer smo mnogo odvojeni, mi smo mnogo daleko od matice i zato smo malo povezaniji, po meni nismo dovoljno povezani.
Ja nekako pokušavam da nađem razloge zašto književne večeri nisu toliko sad u Švajcarskoj posećene kao nekada, pa onda kažem, ta neka generacija ljudi koja je to volela, pratila, neki su pomrli, neki su se vratili kao penzioneri ovde da žive. I sad onoj novoj, mlađoj generaciji nikako se ne prilazi onako kako bi njima odgovaralo, znate. I ostao je taj krug nekih srednjaka koji još funkcionišu. Eto, to je to.
Ja sam zaboravila još da napomenem, bio bi greh ne pomenuti da naš konzulat u srpski konzulat u Torontu se veoma lepo aktivirao među nama i nude svoj prostor besplatno,
i
naravno. Divni su domaćini za
takve događaje. I naša ambasada, znači poslednjih 5 godina u Bernu, kada je došla ova ekipa sa gospođom Janković, ona je sad otišla, koliko su dobar kontakt uspostavili sa zajednicom srpskom, prostor isto, organizuju se i knjiže. Razne manifestacije.
Ja ne znam da li to zavisi od pojedinaca
pošto sam dugo, znači, u Švajcarskoj i na neki način sam pratila sve te koji su dolazili i odlazili. Ova, znači, u onom periodu demokratske vlasti, kad bio je ambasador Popović, gospodin Popović, tad je isto sve krenulo, bilo je divno, organizacije, ja sam čak lično organizovala srpsko-švajcarske večeri, kultura, organizovali smo dani srpske kulture, to sam zaboravila da vam kažem, dane srpske kulture, tada smo krenuli već pre 20 godina, 3 dana su trajale, sad i danas postoje ti dani srpske kulture, ali samo jedan dan i uvek dođe oko 400 ljudi, mahom polovina su recimo stranci, druge nacionalne zajednice i Švajcarci. To su neke manifestacije koje
To su lepe, ohrabrujuće informacije za sve nas koji živimo ovde i nadamo se da je tamo negde bolje.
Ja mislim, Dragana, da je poenta, suština je svega toga da se mi sami tamo, ne treba očekivati da će sad neko odavde da nam nešto pokloni, uradi, tako sve je. To, nego jednostavno mi sami da nađemo neki smisao našeg organizovanja, da. Druženja i da to radimo.
A valja čuti muziku u 10.45.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chancer, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks. When you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene, i Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta, uzmite i krevet, i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate emisiju Beskreni plavi krug. Današnje gošće su Milena Vukoje Stamenković, koja živi u Švajcarskoj, i Dušica Ivanović, koja nam dolazi iz Kanade. O mnogo čemu smo razgovarali danas, prenale su nam duh zemalja iz kojih dolaze. I ono što me sada zanima, kako se osjećaju ovde, da li Matica nešto radi za njih, da li zapravo Udruženje književnika Srbije, čini nešto za naše ljude koji su u inostranstvu? Može, Dušica, sve jedno.
Saradnja udruženja književnika ovde u Beogradu uglavnom po mom mišljenju potiče od nas tamo iz rasejanja. Znači, vrlo rado ih primamo kao do goste. Prošle godine nam je bio Miljurko Vukadinović, on je bio gost na 40-godišnjici udruženja Desanka Maksimović. Saradnja postoji, mislim da je uvek potrebna naša inicijativa, da smo mi ti koji je pokrećemo. Svoje knjige izdajemo uglavnom ovde, imamo mogućnost da nastupimo u udruženju književnika u Francuskoj 7, da napravimo svoju promociju. To je otprilike to, se kažem, sa Maticom iseljenika je sve bolja i bolja saradnja. Ja lično sa njima sad na ovoj promociji svojih knjiga tesno sarađujem i zadovoljna sam kako to ide.
Sjajno. Milana, kako
ja bi se složila situaciju sa Dušicom, da jednostavno saradnja oni nama ili mi njima na toj ne postoji. Mm-hmm. Jednostavno od onoga šta ja hoću, pa da tražim tamo, pa da... I više je to, pozovite nas, mi ćemo doći. To je neki... Da, oni će da organizuju književne večeri ovde. Mi objavljujemo isto uglavnom ovde. Ja sam objavljivala nešto i na nemačkom tamo. Ja sam nezadovoljna. Nezadovoljna u tom smislu, ja ne tražim, ja sam u stvari nezadovoljna ne u odnosu na mene, nego uopšteno u odnosu na pisce koji rade i stvaraju u vani. Ne sviđa mi se ni taj izraz rasejani, kada kažu oni tamo rasejani, to mi deluje nekako čudno, grubo, vređa me. Mm-hmm. Ja smatram da neko ko piše na srpskom jeziku može da živi i ne znam gde, u Prašumi, a da ta knjiga dolazi na srpskom jeziku, on je srpski pisac i treba da se procenjuje i ocenjuje kao srpski pisac. Ono što bi bila druga zamerka, izdavači jednostavno hoće i traže, mislim, nekad nije određujući kvalitet, nego jednostavno knjiga se plati, objavit ćemo sve. I tako da je ponekada veoma teško naći dobrog izdavača koji će da kaže, a ja to hoću, zbog toga što je to vredno, što je to dobro. Ja sam imala sreću da sam imala, ono, kad sam krenula Narodnu knjigu, bio dobar izdavač, posle kod Arke i sada Albatros Plus. Ja sam veoma zadovoljna. Ono što nisam zadovoljna, ja smatram da ne trebamo mi da sami sebe reklamiramo, nego da izdavač treba da uloži trud da ta knjiga dođe do publike. Da se nađe u knjižarama, isto da se nađe u knjižarama. Mnogi izdavači objave, ali nema knjiga u knjižarama. Mm-hmm. Šta to znači?
Ne isplati im se.
Ne isplati, pa da, svi govore da im se...
Neće da preuzimaju rizik.
Ne isplati im se, ali šta se danas isplati? To isto ni, i ja govorim o Švajcarskoj, isto tako pisci imaju tamo mm-hmm. probleme, ni tamo ne cvetaju ruže. Možda od, što ono kažu, od 100 dobrih pisaca, njih petorica mogu da žive od toga. Sve ostalo, ali jedan drugačiji proces. Ja ću sad isto ovo da dodam, ne znam kako je u Kanadi, pošto sam ja član, znači ja sam i član udruženja pisaca Srbije, član udruženja pisaca Švajcarske, i ja, ako imam promociju kada organizuju Švajcarci, ja ću za tu promociju da dobijem novac. Znači, postoji tarife, postoji cena, ja ću to dobijem. Ako taj organizator ne može da pokrije tu cenu, onda će moje udruženje u Švajcarskoj da mi to nadoknadi. Kod nas nema toga. Dušica je rekla, ako hoćete, ranije nije bilo to, a sada, ako hoćete, recimo, u tim prostorijama gde je u kulturni klub, u Cirihu, gde je to udruženje, vi morate da platite 100 franaka. Ja nisam to koristila, ali kažu, ljudi, treba da platite 100 franaka. Uvijek morate nadoknaditi.
Da.
A ovdje bi platili, ne znam.
Jako mi je žao što smo emisiju doveli do samog kraja, a ja bih sa vama razgovarala mnogo, mnogo duže i verujem da bi slušalci volili da čuju ono što moje drage gošće danas, Milena Vukoje Stamenković i Dušica Ivanović, imaju da kažu, jer iza njih je bogato iskustvo, ne samo kod nas, nego i u drugim zemljama, velikim zemljama. Ali, nažalost, vremenski smo ograničeni, te ću se ja vama zahvaliti što ste izdvojili vreme i bili naši gosti. Zahvaliti se mojim dragim kolegama Vesni Tošović, Predragu Vasiću, Snežani Pajkić na saradnji, a Dragana Lilić, to jest ja, vas pozdravljam.
Hvala i vama, Dragana.
Želim svako dobro.
Prijetno.